U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na nedavno završeni 22. festival autorskog filma. Završetak novembra je uobičajno vreme za održavanje tradicionalnog Beogradskog festivala autorskog filma FAF, čije je ovogodišnje 22. izdanje održano od 25. novembra do 3. decembra u Domu omladine, Dvorani kulturnog centra, Jugoslovenskoj kinoteci, Bioskopu Fontana, Domu kulture Studentski grad, Art bioskopu Kolarac i ustanovama kulture Palilula i Parobrod. U glavnom programu prikazana su 22 filma, a celokupan program FAF-a donao je čak 81 ostvarenje. Prateći programi podeljeni su u dve programske celine. Bande aparte, Hrabri Balkan, u kinoteci je održan retrospektivni program posvećen Krištofu Kišlovskom, zatim program listi srpskih ekscentričnih filmova, omaži gostima festivala, nemačkom autoru Andreasu Drezen i poljskoj rediteljki Malgorzati Szumowskoj, a bilo je upriličeno i nekoliko edukativnih i posebnih programa. Masterclass predavanje održali su pomenuti Drezen, istaknuti makedonski režiser srednje generacije Milčo Mančevski. Glavni žiri nagradom Aleksandar Saša Petrović nagradio iranski film Zovem se Nero, najbolji režiser je rumunski autor Kristi Puiu za Sierra Nevada, dok je specijalna nagrada otišla Mehmetu Kan Metroglu za ostvarenje album. Nagrada u selekciji Hrabri Balkan pripala je Milici Tomović za tranziciju, a uvedena i nagrada Marko Glušac za najboljeg montažera. Festival je otvoren emitovanjem kanskog pobednika Ja Daniel Blake, britanskog veterana Kena Loacha, a zatvoren je 3. decembra osvajačem nagrade FIPRESCI na istom festivalu, nemačkim delom Toni Erdmann, rediteljke Maren Ade. U večerašnjoj emisiji reći ćemo nešto više o filmovima Radua Judea, Srca sa ožiljcima, Maren Ade, Toni Erdmann i Kristijana Mundžiua, Matura. Između dva svetska rata nastupilo izrazito produktivno doba za mlade umetnike i mislioce, željne drugačijih saznanja i novih radikalnih načina umetničkog izražavanja, ali je ta scena u svom kreativnom cvatu, kao i toliko puta ranije, nasilno zaustavljena i u samom korenu sasečena izbijanjem ovog drugog svetskog rata, koji će nepovratno izmeniti izgled do tada poznatog sveta. I koji bi autor bio podesniji da na velikom platnu evocira te, kako danas izgleda, romantične dane ushićenja i zanosa, uprkos neslavnoj svakidašnjici oko njih, nego originalni rumunski režiser Radu Jude, čiji je film Srca sa ožiljcima prikazan u glavnom programu ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Vremenski precizno lociran u 1937. godinu, a prostorno smešten u izolovani sanatorijum za plućne bolesnike na morskoj obali, on po motivima poznatog romana prerano preminulog rumunskog pisca Maxa Blechera čarobno rekonstruiše tu nepovratno minulu epohu posmatranu kroz prizmu mladog, talentovanog i veoma bolesnog Emanuela, koji pokušava i uspeva da snagom duha nadvlada nepovoljne okolnosti. Nesumnjive kvalitete ovog filma, stvorenog sasvim u Judeovom stilu, prepoznao je i žiri srpskog ogranka FIPRESCI u sastavu Tomislav Gavrić, Dejan Petrović i Ivana Kronja, koji ga je nagradio za najbolji angažovani film 22. festivala autorskog filma. Kroz netipičan format slike, uz obilato korišćenje za Judea tako karakterističnih apsurda i groteske, te demonstriranja njegovog raskošnog talenta za neobično, bizarno, uvrnuto, ironično i morbidno, upoznajemo se s duhovitim, inventivnim, prkosnim, inteligentnim i strastvenim mladićem koji je u lečenju tretiran tada dostupnim, povremeno i veoma bolnim medicinskim metodima. U ovom autobiografskom prisjećanju autor umešno gradi klaustrofobičnu atmosferu jedne zatvorene institucije, ne sasvim različite od one u filmu Variola Vera Gorana Markovića, naročito u smislu uspele šire društvene parabole istorijskog trenutka. Sastav pacijenata sasvim je slučajan, određen njihovim zdravstvenim stanjem, a moguće i dostojno reprezentovan kao verni uzorak opšte populacije. Tako gledalac ima prilike da naizmenično sluša salve gluposti, praznog blebetanja i izlišnog trućanja, iskombinovane sa zanimljivim, intrigantnim i vrednim uvidima onih duhovno naprednijih bolesnika, odnosno protagonista. Domaćoj publici dodatno će biti zanimljivo da čuje i srpski jezik u filmu, a ako ste ikada poželjeli da znate kako izgleda vođenje ljubavi u spartanskim bolničkim krevetima sa ljudima gotovo nepokretnim, onda svakako treba da pogledate Srca sa ožiljcima. Dok se nad spoljašnji svet navlače zlokobni i preteći tamni oblaci nadolazeće globalne katastrofe, naši junaci u blaženoj izolaciji pokušavaju da izvuku od preostalog perioda života što je moguće više. Ova nežna posveta umetniku po vokaciji među njima izlači najbolje iz zadatog i mogućeg u sanatorijumu, zapravo ludnici predratnog rumunskog društva, mahnito se čita, viče, voli, plače i tuguje, utoliko strastvenije ukoliko do svesti više dolazi spoznaja o skorašnjem neumitnom kraju životnog puta. Posredi je dragoceno dostignuće za one istinske filmske sladokusce koji, svesno ili ne, nagonski teže ka nečem višem od ove umetnosti i upravo to će ovde i dobiti. Simpatična i mnogo nagrađivana porodična priča stigla je u glavni program 22. festivala autorskog filma. Treći dugometražni film nemačke autorke Maren Ade, Toni Erdmann, istovremeno je i intimno i angažovano celuloidno ostvarenje koje preispituje snažan i ambivalentan uticaj modernih životnih tokova na odnose unutar porodice. Winfried Corradi nalazi se u onom periodu kada se izvode retroaktivne analize sopstvenog života i postignuća u njemu, dok se između temeljnih rekapitulacija preispituje gde je pogrešio u odnosu sa vlastitom ćerkom Ines, jer je njihov odnos u zadatom trenutku najbliži onom pojmu alijenacije koje je još u 19. veku definisao Karl Marx. Usamljeni nastavnik muzičkog s viškom slobodnog vremena i nepresušnom voljom za igru svake vrste, nakon još jednog protokolarnog i suštinski neuspelog porodičnog okupljanja, odlučuje da svoju odavno uhodanu i već zamornu svakodnevicu promeni tako što će se pridružiti Ines u Bukureštu, gde obavlja neki veoma odgovoran posao u nekoj tipičnoj korporaciji. Tek će njihovi češći susreti otkriti onaj konačni stepen nerazumevanja između njih, što uveliko prevazilazi već uračunati čak i predimenzionirani generacijski jaz i predstavlja otelotvorenje različitih pogleda na svet i shodno tome radikalno suprotstavljenih životnih praksi. Dok je stroga, precizna i preodgovorna Ines uzoran predstavnik svog doba, kojoj su karijera i dostignuti položaj u mnogome iznad bilo kakve privatnosti, Winfried je čovek starog kova, bezazledni šaljivđija, neki bi to svakako karakterisali kao zaludna zamlata, koji svrhu i cilj života ne vidi u efikasnom ispunjavanju bezbrojnih nametnutih obaveza i poslovnih sastanaka, nego su njegovi prioriteti oštro suprotstavljeni takvom stilu i pogledu na svet. Oboje su zapravo tipični predstavnici svojih generacija, dakle, nijedno od njih nije izuzetak i pobunjenik u okviru svoje starosne skupine i preovlađujućeg ideološkog stava. Stoga nije začuđenje njegova odluka da povrati ćerku i njihov nekadašnji odnos tako što će kreirati alter ego lik Tonija Erdmana, bizarnog i uvrnutog učitelja života u tom veoma popularnom zanimanju, čije su sumnjive usluge neobično popularne upravo u tom hermetički zatvorenom korporativnom svetu. Kroz susrete tog kreiranog lika sa Ines i njenim kolegama dolazi do čitavog niza zanimljivih, duhovitih i nadasve bizarnih situacija, pri čemu su neke od njih slabije uspele, očigledno isforsirane i manjkom prirodne duhovitosti. Time će započeti neočekivani proces ponovne introspekcije i sve dublje samorefleksije ove robotizovane nemice na privremenom radu u Rumuniji. Taj proces će do završetka uroditi plodom, a film neće ostati lišen ni brojnih aluzija na monotonu, jednoličnu i prividno superiornu nadnacionalnu kastu koja živi na isti način bez obzira gde se fizički nalazi i koja na pretežan ostatak većinske populacije s kojim veoma retko zapravo dolazi u bilo kakav kontakt, gleda sa iskrenim i nepatvorenim prezirom. Zanimljiv i prijemčiv, još i konstantno benevolentan, mada očigledno predug film, koji uprkos prenaglašenom humoru i višku konstrukcije u programskom prenaglašavanju razlika roditelja i deteta, ipak hrabro i prilično precizno preispituje i detektuje neuralgične tačke konkretnog istorijskog trenutka sada i ovde. I upravo u tom smislu, celine, a ne detalja, ovaj film treba i gledati. Zaštitno lice novog talasa rumunske kinematografije i miljenik Kanskog festivala Kristijan Mundžiju i ove godine zablistao je svojim novim ostvarenjem Matura prikazanim u glavnom programu van konkurencije 22. festivala autorskog filma, a ovog proleća nagrađenim za najbolju režiju na Kanskom festivalu. Duboko uronjen u onu pravu svakidašnicu rumunskog aktuelnog društva sa jasnim raspoznavanjem svih osobenih značajki nacionalnog identiteta, Mundžiju na videlo dana iznosi na izgled malu porodičnu priču o snovima, ambicijama, planovima i teškoćama u njihovoj realizaciji. Izmeštena iz užurbane prestonice i locirana u naizgled idilično pitoreskno transilvanijsko okruženje, ova tragikomična pripovest tiče se jedne sasvim privatne opsednutosti, koja će svojom silinom u sebe uvući i ostale protagoniste. Provincijski lekar Romeo fokusirao je sve svoje životne sokove, strasti i ambicije u jednu specifičnu tačku neposredne budućnosti. Njegova ćerka Eliza uskoro treba da maturira, što je onaj posljednji uslov za ostvarivanje već dobijene stipendije za studije psihologije u Velikoj Britaniji, a što bi joj po njegovom dubokom intimnom ubeđenju omogućilo suštinski znatno bolji život od njihove trenutne egzistencije. Samo po sebi ništa sporno, niti neobično, s tom poteškoćom što sama Eliza nevoljno prihvata importovane planove kao svoje sopstvene, nastale kao kompenzacija na nečijim tuđim snovima i frustracijama. Kako uvek ono nešto do konačne sreće za dlaku nedostaje, dan pre inače rutinskog polaganja maturskog ispita, Eliza će u blizini škole biti fizički i seksualno napadnuta, a misteriozni udari na porodicu postaće upotpunjeni razbijanjem stakla na automobilu i stanu, što sve zajedno neprimetno kreira osjećaj potmule, klaustrofobije i paranoje. Romeo bestrasno održava paralelnu vezu sa znatno mlađom nastavnicom iz ćerkine škole, dok njegovu, a još više supruginu, tihu, duboku i melanholičnu rezignaciju iz predela depresivnog beznađa i apatije podiže još samo beskrajna, neutemeljena vera u skori izlazak iz malograđanske ustajalosti predstavom neizvesnog uspeha Elize u dalekom belom svetu. Napad će se odraziti na uspešno polaganje testa. Sama junakinja će početi da preispituje želju za odlaskom kao svoju, uz nipošto zanemarljivu ulogu svog momka. Svakodnevica grada će, osim posvemašnjeg odsustva perspektive, ponuditi obilje slučajeva, korupcije i međusobnih usluga, dok će se sanjani London sve više pretvarati u nedostižnog goluba na grani. Također će i Romeo morati da na sopstvenom primjeru u potrazi za prečicom preispita vlastite moralne principe i dileme. U svom prepoznatljivom autorskom stilu sa haotičnim izmenama kadrova i znalačkim uvidom u mentalno stanje svojih sunarodnika, Mundžiju oslikava svu suštinsku, nematerijalnu bedu mnogo šireg epohalnog prostora koji svoju utehu za sopstvene promašaje i odsustvo ostvarenih ciljeva mazohistički projektuje u tuđu budućnost, žudeći za izmaštanim, imaginarnim Londonom koji se tek u najgrubljim crtama može, a i ne mora identifikovati sa onim stvarnim. Razumljiva eskapistička želja za zamenom sive, jednolične i monotone egzistencije nečim drugim, novim i očekivano boljim, naročito nakon formalnog ulaska u porodicu naroda Evropske unije, neodoljivo nalikuje na onu hrišćansku eshatološku utehu koja dolazi nakon kraja ovog i ovakvog sveta. Matura je samo na prvi pogled film o mladoj tinejdžerki, a zapravo suštinski o glavnom protagonisti, njenom ocu i njegovoj generaciji koja skorašnje očekivano i neuspešno svođenje računa odlaže kroz potencijalni žuđeni preokret negde drugde u generaciji njihove dece. Pitala se ona išta o tome ili ne? U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na 22. festival autorskog filma koji je održan od 25. novembra do 3. decembra u više beogradskih bioskopskih sala.